жатышабыз.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында сөз болуучу темалардын бири. Азыр саат 6:30 болуп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, адегенде акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Тажикстанда абактан качкан 25 кылмышкердин 7-чиси кармалды. Тажикстандын ички иштер министри Махмадулла Асадулов азаттыктын тажик кызматына кылмышкер Вахдат Өрөөнүн кармалганын билдирди. Ал болсо 1983 жылы Орусиянын Тюмен областынын Радун шаарында туулган Алиев Али Магомедович улуту авар болуп чыкты. Буга чейин 6 качкын кармалган, калган 18-и алардын ичинде орус, ооган өзбек жарандары из жашырып жүрөт. Орусия Кыргызстанга аскер базаларын ижарасы үчүн 6 миллион доллар карыз. Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин журналисттерге билдиргени боюнча, Орусия Кыргызстанда жайгашкан аскери жайлар үчүн жылына 4,5 миллион доллардан ижара төлөп келген. Бул акчанын дээрлик 2 миллион доллары кыргыз аскер кызматкерлерин Орусиядан окутуу жана башка иштерге чегерилип, калган төлөнбөгөн акчанын суммасы быйыл 6 миллион долларга жеткен. Коргоо министринин айтымында орустар бул карыздын ордун курал жарак менен жабууга макул болушту. Ал эми ижара акысын 3 эсеге көтөрүү тууралуу кыргыз тараптын сунушуна орусиялыктар Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөндөн кийин жооп беришет. Эки мамлекеттин коргоо министрлери жолугушууда мындан тышкары Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскердик машыгуу борборун ачуу боюнча сүйлөшүшкөн. Түрк тилдүү мамлекеттердин саммити Бишкекте өтөт. Бул тууралуу бүгүн Стамбулда түрк тилдүү мамлекет башчыларынын жыйын соңунда Түркиянын президенти Абдулла Гүл билдирди. Түрк тилдүү мамлекеттердин келерки саммити 2011 жылы болот. Саммитке катышкан президент Роза Отунбаева Казакстандын мамлекет башчысы менен жабык эшик артында жана Түркия президенти Абдулла Гүл, Азербайжандын мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен жолугушту. Президент Нурсултан Назарбаев кийинки мөөнөткө камынууда. Казак президентинин кеңешчиси Эрмухаммед Эртисбаев: Нурсултан Назарбаев 2020 жылга чейин бийликтен кетпейт. 2012 жылдагы шайлоодо ага тең чыга турган киши дагы саясий системанын ичине коркунуч да жок деп айтты Reuters маалымат агенттигине. 70 жаштагы Назарбаев Казакстанды 1991 жылы эгемендикке ээ болгондон бери башкарып келет. Казактын өлкө башчысынын бул мөөнөтү 2012 жылы аяктайт. Бирок Казак мажилиси президент канча кааласа ошончо бийликте кала берери тууралуу мыйзамга кол алып, журт атасы деген макам берип, ал кызматтан чегингенде дагы кол тийбестигин толук сактап каларын камсыздаган. Жылуулук мезгилде электрге баа көтөрүлбөйт. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин айтымында, бүгүнкү күнү электр кубатынын 1 киловатт сааты 1 сом 42 тыйын турат. Мунун ичинен жарым баасын мамлекет төлөп келет, дейт министр. Буга карабастан, энергетика министрлиги быйылкы кыш үчүн жылуулук мезгилинде электр энергиясынын баасын өзгөрүүсүз калтырууну көздөөдө. Артыкбаевдин белгилегени боюнча жылуулук мезгилине карата оңдоп түзөө иштери аяктоонун үстүндө жылуулук берүү 1 ноябрдан калбай башталат. Министр ошондой эле быйыл өчүрүүлөр да болбой тургандыгын маалымдады. Ал эми 3 фазалуу система аркылуу турак жайын жылыткандар боюнча маселе азырынча чечиле элек. Түркиянын түштүгүндө автобус жарылып, кеминде 8 киши көз жумду, 3 жарадар. Жарылуу эмнеден болгонун айтуу азырынча кыйын. Автобус Ирак, Иран менен чектеш Хакари провинциясына баратканда жарылган. Түрк бийликтери автобус жарылган мина Күрдистан жумушчулар партиясынын согушкерлери тарабынан коюлган деп айыптоодо. Аталган партия Түркиянын түштүгүндөгү Күрдистан аймагынын көз карансыздыгы үчүн 80-жылдардын башынан бери күрөшүп келет. Мурунку батыш менен чыгыш Германияны бөлүп турган Браво күзөт бекети сатыкка коюлду. Бүгүн Германияда немец бийлиги сатыкка койгон мурунку Браво күзөт бекетинин баасы 45 000 евродон башталат. Браво текшерүү бекети кансыз согуш маалында 1969 жылы орнотулуп, 1990 жылы эки Германия бириккенге чейин турган. Текшерүү бекеттин жалпы аянты 15 000 чарчы метрди түзүп, көпүрөдөн жана тамак иче турган жайдан турат. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 17 сентябрда республикада мезгил менен жаан жаайт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 даража жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 даража жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 даража жылуу. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 даража жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кеч казап туруп жатасыз, берүү сулантабыз. Адам укугун коргоочу чыгарылган уюмдар Кыргызстандын акыйкатчысы Базар Коргон райондук сотунун укук коргоочу Азимжан Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча кечеги өкүмүн айыпташты. Ал башка 7 киши менен бирге июнь айында Базар Коргондо орун алган тополоңдорго, анын ичинде милиция кызматкеринин өлүмүнө ултуралык араздашууга тиешеси бар деп таап алган эле. Бирок жергиликтүү адам укугун коргоочулар Азимжан Аскаров учурунда Базар Коргондо өзбек улутундагы адамдардын курал жарак ташып келе жаткандыгы боюнча алдын ала эскертип бирике ачык маалымат бергендигин белгилөө менен ал улут аралык урушту уюштурган кылмышкер болушу мүмкүнбү деген суроону коюшууда. Темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров май айынын аягында кесиптеши Азиза Абдырасуловага Жалал абаддан жолугуп, Базар Коргондун борборунда шектүү өзбек тектүү адамдардын курал жарак алып келип түшүрүп жаткандыгын айткан. Укук коргоочу бул маалымат ошол учурда Жалал абадда жумушчу сапары менен жүргөн убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Исмаил Исаковго жеткирилгендигин белгиледи. Азиза Абдырасулова Азимжан Аскаровдун берген маалыматынын жыйынтыгы ошол боюнча аларга белгисиз экендигине токтолду.
Базар Коргонго бир машинада курал алып келип түшүрүштү, бир ресторандын подвалына түшүрүштү деди. Өзбектер деген. Мен айттым, мен бул маселе боюнча Исмаил Сакычка барайын дедим. Анан жүр деп Исмаил Сакычка алып келдим. Ал уудуда отурган. Биз кирсек Исмаил Сакыч бир жака шашып бараткан экен. Анан тикебизден мындай тик туруп эле сүйлөштүк. Исмаил Сакыч өзүнүн бир жардамчысын чакырып, ошо айткандарын жазып ал деп ошол табыштады. Азимжан Аскаров ошол жерде калды. Анан жардамчысы кандай иш чараларды жүргүздү, аныктады, ал куралдар кийин табылдыбы, эмне болду? Ошол Исмаил Сакычка Азимжан Аскаров барып айтып койгону боюнча тиги куралды алып барган өзбек улутундагылар билиштиби, билбей калыштыбы, билбейбиз да. Менинче бул суроолорго Исмаил Сакыч жооп бере алса керек дейм.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 16 июнь күнү Базар Коргондо өрттөнгөн үйлөрдү сүрөткө тартып жүргөн учурда кармалган. Анын кармалышына 12-13 июнь күндөрү болуп өткөн башаламандыктардын күбөлөрүнүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү негиз болгон. Азимжан Аскаров сотто коюлган айыптоолордун бардыгын четке какты.
Качып кеткен адамдар топуга кошулуп качып кетиши мүмкүн эле, азгине да күнөөкөр болсо. Мен 15-ден чыгып алып Базар Корган территориясында мен өзүм ишенимди кылып жүргөнүмдө милиция органдары сизде сөз бар экен начальник деп келишти. Ушундан бери мен милицияканада отурупмун. Менге коюлган айып сен трассага Ош Бишкек трасса көпүрүккө мостко баргансан депти. Мен тергөөдү башымдан мына сотто аягым кече мен бармаганым боюнча айтыпмын. Типемде куда турат мен эрге бармаганмын.
Анын адвокатынын айтымында тергөө жана сот жараяндары мыйзамды одоно бузуу менен өткөрүлүп, Базар Коргон райондук соту жактоочу тараптын далилдерин эске алган эмес. Жактоочу тарап ишти караган сот Нургазы Алимкулов Азимжан Аскаровдун жаңжалга чейин эле этникалык кагылыш туурасында эскерткендигин тастыктоочу күбөлөрдү жараянга чакыртууга кызыктар болгон жок деп белгиледи. Адвокат Нурбек Токтокунов коюлган айыптоолор далилденбегендигине карабастан сот негизсиз чечим чыгарды деп эсептейт.
Аскаровдун ордуна башкалар отуруш керек болчу, ошолорду табыш керек болчу, бирок аны издеген жок, тапкан жок. Иш боюнча аябай көп укук бузуулар болду. Биринчиден Аскаров адвокаттар менен позиция боюнча сүйлөшкөнгө такыр мүмкүнчүлүгү болгон жок. Айыптоо жактан эле күбөлөр чакырылды, аларды укту сотто, бирок жактоочулардын күбөлөрү мүмкүнчүлүк болгон жок ал сураганда. Менде да 4-5 күбөлөрүм бар болчу. Азиза Абдырасулова да менин күбөм болчу. Анда чакырайын десем, аяктан ачык эле айт, Азиза Абдырасулова бияка келсе аны бияктан түрүү чыкпайт деди. Ачык эле айтты.
Азимжан Аскаров этникалык араздашууну уюштурган, милиция кызматкерлерине кол салуунун башында турган, мыйзамсыз окуктарды сактаган жана барымтага алууга аракеттенген деген сыяктуу кинейлер менен айыпталган. Сот Нургазы Алимкулов келтирилген көрсөтмөлөрдүн негизинде Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, ага эң жогорку жаза чарасын чегерген.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 статьясынын негизинде жазаларды бири бирине толук кошуу менен өмүр бою эркиндигинен ажыратылсын, мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискацияланса, жазаны өтөө мөөнөтү 2010 жылдын 16 июнунан баштап эсептелсин.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров менен катар 4 айыпталуучу өмүр бою эркинен ажыратылып, калган 2 соттолуучунун ар бири 20 жылдан, дагы бири 9 жылга кесилген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантып, азыр кечээ өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун Жалал Абадтагы адвокаты Абдумиталиев Абдулакимов менен интервьюну сунуш кылабыз. Адвокаттын айтымында ал өкүмдүн көчүрмөсүн алган замат жогорку инстанциядагы сотко апелляциялык арыз жолдомокчу. Адвокат менен Жалал Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маектешкен.
5-6 күндүн аралыгындагы болгон сот отурумунда 8 соттолуучунун жактоочу адвокаттарына толук кандуу түрдө ошол соттолуучулардын укугун жактоого бирден мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби жабырлануучу тарабынан дайыма психикалык кысым көрсөтүү менен аларды өлтүрөбүз, аларды чыгарбайбыз, алар чыкса да өлтүрөбүз деген сөздөрдү, суроолорду берип, жоопторду алуу максатында соттолуучулар тарабынан жабырлануучуларга көйгөйгө берилген суроолорду дагы кысымга алуу менен токтотуп, тынымсыз тоскоолдуктарды жүргүзүү менен толук түрдө соттолуучулардын өзлөрүнүн укуктарын коргоого бирден мүмкүнчүлүк берилбеди. Ишти карап жаткан судья Алим алдагы мүмкүнчүлүгү болушунча жабырлануучулардын тарапкерлерин тынчтандырууга, сот процессин мыйзамдуу өткөрүүгө аракеттер жасалды. Бирок ал аракеттердин баардыгы өз жыйынтыгын берген жок. Ошондуктан биз сот отурумунда катышкан 8 жактоочу өзүбүз жактаган соттолуучулардын укугун коргой алган жокпуз.
Азимжан Аскаровго карата чыгарылган өкүм менен сиз макулсузбу?
Биз соттун бул чыгарган өкүм менен макул эмеспиз. Өкүмдүн толук түрдөгү жазылган бөлүгүн 17-сентябрга алып кетүүгө мүмкүн экендик жөнүндө билдирди. Биз өкүмдүн толук түрдөгү жазылган өкүмдү алуу менен бирге дүйшөмбү күнү 20-сентябрда сот өкүмүнө карата апелляциялык арызды областтык сотко тарыздеп жазуу менен бирге аны База Коргоо райондук сотуна тапшырабыз.
Азимжан Аскаровго байланыштуу мындан аркы областтык сотту кайсы жерлерде өткөрүү сизге ылайыктуу көрүнөт?
Жабырлануучулар өзүлөрү айтып кеткендей эле алар буту жеткен жерге чейин барып бул соттолуучуларды эң жогорку жазага чейин соттотуп ошондой эле өлтүрүүгө күчүбүз жетет деп катуу психикалык кысым көрсөтүүлөрдү көрсөтүп атышат. Бул алардын айтымына караганда демек Жалал Абад областтык сотто ишти апелляциялык тартипте кароо учурунда дагы алар ушундай тоскоолдуктарды жаратат деген ойдобуз. Мындай шартта иштөөгө мүмкүн эмес, соттолуучулардын укуктарын коргоого таптакыр мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан ишти кароону Бишкек шаарына жылдырып, ошол жакта реалдуу түрдө жактоочуларга, соттолуучуларга жана башка ишке катышуучулардын баардыгына өзлөрүн коргоого, жактоого мүмкүнчүлүктөрдү толук түзүп берсе өтө жакшы болот эле. Сот отуруму ачык соттук отурум болуп жаткандыктан бул сот отурумуна соттолуучулардын туугандары жана ошондой эле бул ишке кызыктар болгон адамдардын баардыгы кирип көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу мыйзам чегинде. Соттолуучулардын тууган уруктарын сот отурумуна кирип катышууга такыр мүмкүнчүлүгү болгон жок. Сырттан эле аларга катуу жаман сөздөрдү айтуу менен кубалап жатышты. Андан сырткары жабырлануучулардын өкүлдөрү ошондой эле алардын тарапкерлери ачык түрдө сотко психикалык кысым көрсөттү. Эгерде сот туура чечпесе ага чара көрүлөрүн, анын үстүнөн даталарын жана башка сөздөрдү тынымсыз айтуу менен сотко дагы ачык эле түрдө кысым көрсөтүлдү.
Арасында Азимжан Аскаров болгон соттолуучулардын сот ишине буга дейин Азимжан Аскаровдун укугун талашып келген Жалал Абад облусундагы адам укугун коргоочулар эмне үчүн сот ишине барып жактоочулардын укугун коргоо үчүн көз салууга барышпай жатат?
Себеби бул Азимжан Аскаров өз уюмун жетектеп Жалал Абад областтык справедливость укук адам укугун коргоо уюмунун бир бөлүгү болгондуктан бул уюмда иштеген кишилердин баардыгын жакшы билишет. Андан сырткары кылмыш ишин тергөө учурунда тергелип жаткан мезгилде Азимжан Аскаровдун жактоочусу Токтокунов Нурбекке, ошондой эле справедливость адам укугун коргоо уюмунун өкүлү Жапарова Бактыканга карата кол салуулар болуп, аларга ар кандай жаман сөздөрдү айтуу менен аларды База Коргоо райондук ички иштер бөлүмүнүн алдында ошондой инцидент болгон. Алар кийин дагы эгерде ким алардын укугун коргоп, укугун коргоочу болуп келе турган болсо, жабырлануучу тарап өтө ачуулуу абалда аларга кол салып жана ошондой эле аларды бул ишти катышууда алардын жактоосуна тоскоолдуктарды жаратып аткандыктан алар барышкан жок.
Жооңузга чоң рахмат кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жактоочусу Абдумиталип Абдулакимов жооп берди. Ага суроо салган Рыспай Абдыраимов.
Кечки азаттан берүүбүздү улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун өмүр бою түрмөгө кесилишин адам укугун коргоочу элек уюмдардагы айыптап жатышат. Алардын эсебинде тергөө иштери да, сот процесси да мыйзам бузуулар менен коштолуп, азырынча жалаң гана өзбек улутундагы адамдарга каршы жасалгандай таасир калтырууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Базар Коргондук адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровду өмүр бою түрмөгө кескен өкүмдү Human Rights Watch эл аралык уюму кайра карап чыгууга чакырды. Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму болсо, Аскаров кармалгандан тарта эле аны күнөөлөп соттоо натура экенин, анын күнөөсү эч далилденбегенин, убактылуу кармоочу жайда аны урушканын, психологиялык басым көрсөтүп, адвокаттар менен сүйлөштүрүшпөгөнүн айтып аткан. Шаршембиде болсо соттун өкүмү чыккандан кийин уюмдун Борборазия боюнча расмий өкүлү Андреа Хубер өкүмгө терең нааразычылыгын билдирди.
There was an unfair trial. He was subjected to beatings.
Бул такыр эле акыйкатсыз сот болду, деди ал. Аны убактылуу кармоо жайында уруп сабашкан. Адвокаты менен туугандарына кысым көрсөтүп кол көтөрүшкөн. Өкүмгө аябай зээнибиз келип турат. Мына ушунун баарын эске алганда анан Азимжан Аскаровдун там жайын упуздоо деген такыр эле акыйга сыйбаган көрүнүш. Бул мыйзамсыз аракет, деди Азаттык Андрея Хубер. Human Rights Watch'ta бийликтерде тергөө иштери жана сот учурунда айыпталуучунун анын адвокаттары менен туугандарынын коопсуздугун камсыз албаган үчүн күнөөлөдү. Уюмдун Борборазия боюнча изилдөөчүсү Андрея Берг сот деген акыйкаттыкты жактап өтүшү керек эле. Бирок бул ирет ал өч алуу үчүн иштегендей болду, деди. Аскаров жана аны менен кошо соттолгондор Кыргызстандын түштүгүндө июнда болгон улуттар аралык жаңжалга тиешеси бар деп күнөөлөнүп аткан жүздөгөн адамдардын катарында. Бирок азырынча июндагы кылмыштар боюнча үч гана иштин үстүнөн сот же жүрүп атат, же аяктады. Азыр эл аралык адам укугун коргоочуларды өзгөчө кыжаалантка салып аткан нерсе ошол үч иштин баарында айыпталуучулар жалаң гана өзбектер болуп атат. Маселен, биринчи соттун чечими 3-сентябрда карасууда чыккан. Райондук сот өзбек тектүү Жахангир Базаровду кагылышууларда бир адамды өлтүргөн деп 23 жылга түрмөгө кести. Экинчи соттун чечими ушул шаршембиде Ноокенде чыкты. Азимжан Аскаров менен кошо соттолгон 8 адамдын баары өзбектер. 5 адам өмүр бою түрмөгө кесилди. Экөө 20 жылдан, бири 9 жылга эркинен ажыратылды. Үчүнчү иш 13-сентябрда Жалал-Абадта башталып, анда айтылуу Сампа окуясы талдана баштаган, анда 16 адамды өлтүрүүгө катышкан делген 19 киши айыпталууда. Бул ирет сотто алардын 14-нүн иши каралып атат, улардын баары өзбектер. Дүйнөдөгү укук коргоочулар июнь окуяларын иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалоо иши азырынча жалаң гана өзбектерге каршы жасалып атат деген да ушундан. Human Rights Watch уюмунун изилдөөчүсү Анна Нейсаттын айтымында, адамдарды соттоодогу этникалык мындай мамиле нааразычылыкты дагы күчөтүп, ансыз да араң турган кырдаалды кучутушу мүмкүн. Азыр абал аябай туруксуз, өтө чыңалып турат. Ошондуктан азыр өкмөт өзүнүн ар бир кадамы башкалар тараптан кандай кабыл алынаарын алдын ала божомолдоп этият аракеттениш керек. Азырынча алардын аракети бир улутту экинчисинен өйдүрө койгондой тарзда таржымалданып жатат. Бул стабилдүүлүккө алып келбейт. Ошол эле учурда Нейстат азырынча кыргыз бийликтери кыргыздарды соттобойт деген тыянак чыгарууга эрте деп эсептей турганын айтты. Өз кезегинде бийликтер июнь окуяларын иликтөөдө кылмышкерлерди улутуна карап соттоо деген ниети жок экенин айтып келишет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттык жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жылуулук мезгилинде электр кубатына баа көтөрүлбөйт. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан энергетика министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Тажикстанда абактан качкан 25 кылмышкердин 7-си кармалды. Орусия Кыргызстандагы аскер базаларын ижара кылыш үчүн 6 миллион доллардай каржы. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев билдирди. Ал ушул аптада иш сапары менен Москвага барып келген. Түрк тилдүү мамлекеттердин кийинки саммити Бишкекте болот. Бул тууралуу бүгүн Стамбулда түрк тилдүү мамлекет башчыларынын жыйынынын соңунда Түркиянын президенти Абдулла Гүл жарыялады. Стамбулдагы саммитке кыргыз президенти Роза Отунбаева да катышты. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, Азаттык радиосу өзүнүн апта темасы катары бул жумада кыргыз армиясындагы абалды талдоого алууда. Мына ушул берүүлөрдүн алкагында бүгүн Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев менен маекте сунуш кылабыз. Интервьюнун кабарчыбыз Жаркын Сурангазы жүргүзгөн.
Абибилла мырза, ушул күндө Кыргызстанда тегиле аскердин абалы кандай?
Азыркы армияда болгон саны менен армиянын даярдыгы мында жакшы деп айтсам болот. Биздин эми армиянын негизги тапшырмасы бул кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, кыргыз элин тышкы душмандан коргоо болуп саналат. Башка эл аралык келишимдердин негизинде милдеттерди аткаруу.
Сөзүңүз каралжы Абибилла мырза, негизи ошол жолку биздин маегибиз аскердин, жоокерлердин социалдык абалы тууралуу көбүрөөк басым жасайлы деп отурам.
Социалдык маселелер боюнча чынын айтканда Кыргызстан армиясында проблемалар көп. Мына офицерлерибиздин, аскер адамдарынын акча маанайы аз. Көп офицерлерибиздин жашай турган үйлөрү жок, ушул мезгилде үйлөр менен камсыз болгон эмес. Аскердик бөлүктөрдө азыркы мезгилдин талабына жооп берүүчү чын айтканда объектилерди курушубуз керек. Проблема көп. Буларды чечүү үчүн көп иш чаралар көрүлүп атат. Мамлекет башчысы тарабынан, коргоо министринин жетекчилери тарабынан. Мына айта кетсем, 1-июлдан баштап 50%ке аскер адамдарынын маанайлары 50% көбөйдү. Андан тышкары үй менен камсыз кылуу боюнча биз пландарды түздүк. Мына өткөн жума күнү уксаңыз керек, биз мына военный аскер госпиталынын жанында 50 квартиралык үй курууну баштадык өзүбүздүн коргоо министринин акчасына. Кудай буйруса ал үйдү жылдын аягына чейин бүтүрөйүн деген пландарыбыз бар. Үйдү бүтүрүп алсак бир 50 аскер адамы мындай үй менен камсыз болуп мындай бактылуу жашап жана өздөрүнүн кызматын так аткарганга шарттар түзүлөт. Андан тышкары эмнеге жылы биз пландаштырып атабыз. Башка мамлекеттерден бизде келишим бар, жардам беребиз деген. Мындайча айтканда Кытай мамлекетинен де биздин 35 миллион юан акчабыз бар. Алар мындай акыркы 3 жылда биз алган эмеспиз. Ошолордун бар ушу офицерлерге аскер городогун куруп үй менен камсыздандыруу планы боюнча иштетели деген акчаларды. То есть келечекте 2-3 жылдын ичинде эгер ошо иш пландары ишке ашса биз көп офицерлерди, аскер адамдарын үй менен камсыз кылалы деген ишке ашат деп ойлойм.
Абибилла мырза, ушуга бир жолу токтоло кетсеңиз, мына жоокерлердин арасында мыйзамсыз мындай бир жазылбаган иш аракеттер көп болот экен деп угуп калабыз да. Мындай айтканда дедовщина маселеси, унун кесепеттери көп эле жылдан бери мындай ойлондуруп келет да. Азыр ушул абал кандай?
Мына өзүңүздөр билесиздер, бул көйгөй болуп мына советтик армиядан келаткан бул жаман иш да булчу. Андан кийин мына биз Кыргызстандын армиясы дегенбизге болгонубуз 17 жыл болду. Ошол боюнча эле келесиз. Бирок биз иш чараларды көрүп атабыз. Мурда аскердик кызмат 2 жыл болгондо ушундай жаман иштер көп болгон. Эми азыркы мезгилде мына билесиздер Кыргызстандын армиясында азыр кызмат кылуу 1 эле жыл. Ошол 1 жылда биз ошондой болбосун деп бир призывка, то есть бир аскер бөлүгүнө мисалы үчүн майда чакырылса, майдагы чакырылгандар гана кызмат кылат. Бизде 2 жолу чакыруу болот, майда болот, анан күздө чакыруу болот. Күздөгү чакырууда аскер бөлүгүндө только күздөгүлөр болсун деп ушу иш чараларды көрөлү деп. Мына кудай буйруса жыйынтык бар. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы мезгилде коргоо министрлигинде андай мындай маселелер уже айтсан болот да.
А мынтип сурап жатканымдан буга чейин деле ушул жоокерлер арасында кандайдыр бир өзүн өзү асып алып каза болгон фактылар орун алып келди. Ошондой жакын анда мына Баткенде чек арада бир жоокер өлбөдүбү?
Тилекке каршы мындай окуялар болуп атат деп отпайм. Эми Баткенде болгон окуя бул чек ара кызматында болот. Эми чек ара кызматы азыр билесиздер коопсуздук кызматына карайт, чек ара кызматына карап атпайбы, алар башка структура. Бирок коргоо министрлигинде биз ушундай жумуш тараптар аз болсун деп биз иш чараларды көрүп атабыз. Азыр контрактный кызмат койтуп атабыз. Мына азыр айтсам болот 70% бизде контрактный кызмат, 30% эле солдаттар чакырылып атат. Солдаттар контрактный кызмат деген бул аскерди кызматты өтүп келген солдаттарды биз кайра кызмат кылабыз, акча төлөйбүз, акча маанай төлөйбүз да алар ушу профессионал болуп контракт кызматта калат.
Алардын эмгек акылары чечилгенби?
Акчалары чечилген. Мен азыр айта кетсем, бизде контрактта кызматта өткөндөр жок дегенде 10 000 сом айлык алышат. Эми мындай кызмат жылына карата акча алышат, эң азы 10 000 сом айлык алат.
Жана призыв жөнүндө сөз козгоп кеттиңизби? Кыргызстанда аскерге тартуу жагы кандай? Маселен, коңшу Өзбекстанды эле айталы, 120 000 солдаты бар экен. Ал эми Кыргызстанда ар кандай кырдаал болуп турганда аскерге тартууну жакшыртыш керекпи теги?
Бул туура суроо. Азыркы мезгилде чынын айтканда мен сөзүмдүн башында айта кеттим, Кыргызстандын армиясында сан аз болуп атпайбы, аны көбөйтүш керек. Мен бул көбөйтүү боюнча сунуштарды мамлекет башчысынын алдына койдум. Бирок азыркы мезгилде Кыргызстандын экономикасына байланыштуу мына этап боюнча келечекте көбөйткөнгө биз карайбыз деген сөздөр болду. Ошого байланыштуу Кыргызстандын азыр чакыруу боюнча аскерге тартуу боюнча Кыргызстандын армиясынын саны аз болгондон кийин, бизде чакырылуучулардын саны көп болгондон кийин бизде андай особый проблема болбойт. Быйылкы күздөгү чакырууда 3 000 жакын гана солдат чакырылат, а бизде призывниктердин саны 100 000 жакын. Биз 100 000 ичинен эң жакшы 3 000 солдат.
Эми эле мамлекеттин ички тышкы ар кандай кесепеттерден, ар кандай кырсыктардан сактоого аскердин күчү жетиштүүбү?
Күчү жетиштүү. Ал боюнча эч качан кабатыр болбосоңуздар болот. Кыргызстандын армиясы туруктуу, жетиштүү, жоолору бар. Тынчтык мезгилде Кыргызстандын армиясы аз санда кармалат. Мына экономика байланыштуу деген. Эгер кудай сактасын бир коркунуч боло турган болсо, биз мобилизация жүргүзөбүз, Кыргызстандын армиясынын санын көбөйтөбүз. Биз алда коюлган тапшырмалардын баарын аткарганга күчүбүз жетет.
Эми ошондой күчтүү, кубаттуу болуш үчүн курал-жарак техниканын дагы мааниси жогоруго, бул жагын кандай дейсиз?
Эми курал-жарак боюнча эми Кыргызстанда курал-жарак чыкпайт, боевая техника чыкпайт. Ошондуктан биз башка мамлекеттерден сатып алабыз, анан жардам катары алабыз. Бул маселе боюнча иштейбиз дагы. Эми мындай техникалар да барабар эскирет да. Ошонго байланыштуу биз жаңыртуу пландары боюнча азыр иштеп атабыз. Мына Россия менен иштеп атабыз, башка мамлекеттер менен иштеп атабыз.
Россия менен болгон келишимдин шарттары кандай? Ушуга жооп берсеңиз.
Мен Россия менен болгон келишим долбоорун азыр только киришебиз. Мен айта кеттим, 20 сентябрдан баштап экспертная группа келет Россиядан. Биздин коргоо министрин экспертная группа түзүлөт дагы, алар биргеликте иштешет. Военный объекттердин, Кыргызстандын аймагында турган военный объекттердин статусу жөнүндө, алардын жол жоболору жөнүндө сайлаш чейин болот. Андан сыркары жанагы кадрларды даярдоо боюнча, кандай аскердик техникалар менен иштөө боюнча жана оперативный ыкчам даярдык боюнча кандай маселелер бар, ошолор бар.
Токтоло кетсеңиз, окуу борборун ачуу боюнча мына Россия ошондой эле АКШ менен болгон келишим бар.
Окуу борборун ошолорунда түзүү боюнча Россия жактан сунуштар келди. Азыр ал боюнча иштеп атабыз.
Рахмат сизге, Абибилла мырза. Сиздер кадырман угармандар Кыргыз Республикасынын коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар. Интервьюну мен Жаркын Сураңгыз алдым.
Кечке азаттан бери улантабыз. Эми спорт окуяларынан кыргыз спортчулары учурда бир катар элалык мелдештери катышып даярдык көрүшүүдө. Маселен, 16 сентябрда Польшанын борбору Варшавада жаштар арасында 4-Евразия атайын спорт оюндары башталды. Москвада өтө турган көркөм гимнастика дүйнө чемпионатына да кыргызстандык кыздар катышмакчы. Шахмат олимпиадасына да камылгалары көрүлүүдө. Ушул жана башка спорттук таймаштар тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Кыргызстандык көркөм гимнаст чеберлери Москвада өтө турган дүйнө чемпионатына катышат. Өлкөнүн көркөм гимнастика боюнча башкы машыктыруучусу Светлана Юн Моисееванын айтымында, дүйнө чемпионаты 19 сентябрдан 26 сентябрга чейин өткөрүлөт. Ага Кыргызстандан Айнура Шаршембиева жана Анастасия Кудренко барууга акыркы даярдыктарын көрүп жатышат. Мындан тышкары Айнура Шаршембиева Москвадагы дүйнө чемпионатынан кийин Италияда өтө турган чоңдор арасындагы көркөм гимнастика боюнча клубтук чемпионатка барууга даярданууда. Тилекке каршы анын каржы маселеси аягына чейин чечиле элек. Кыргызстандын шахмат боюнча курама командасы бүткүл дүйнөлүк шахмат олимпиадасына катышат. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиевдин айтымында, дүйнөлүк шахмат олимпиадасы 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Орусиянын Ханты-Мансы шаарында өткөрүлөт.
Шахмат олимпиадасына азыр Кыргызстандагы курама командалары дайындалып атышат. Буюрса мына жакында чыккан атышат, алар да ошо мелдешке катышканга.
Деди Канат Арпачиев. Команданын курамында Насыр Акылбеков, Михаил Марков, Леонид Юртаев, Альгиз Шукралиев, Александр Самаганова, Ирина Острый, Бактыгүл Тилембаева, Нурися Оторбаевалар бар. Жаштар арасында шахмат боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Саметей Төлөгентегинди жетекчилер каражат маселесин өзүнчө иштешип, олимпиадалык командага кошпой коюшканын устаты Төлөгөн Исаев Азаттыкка билдирди.
Жоопкерсиз мамиле болуп атат. Атайын эле буттошуп ушу Саметейди анан командага кошпой коет. Олимпийский форум 2 жылда 1 жолу болот. Акча жок дегендей мындайдын шылтоо болбош керек. Мен канча жолу өзүм акчама эле алып барып жүрөм, такай эле болот,
деди Төлөгөн Исаев. Азиянын спорттук аскага чыгуу боюнча чемпионатына Кыргызстандын тандалма командасы да катышат. Азиялык мелдештер 17 сентябрдан 19 сентябрга чейин Кытай Республикасынын Чанчжоу шаарында өткөрүлөт. Бул Азия чемпионатында Кыргызстандын намысын белгилүү спортчулар, өлкө чемпиондору Александр Аксенов, Артем Авдеенко, Екатерина Багалева, Юрий Ширеева жана Арсен Люсников коргойт. Сеулда тайкондоунча дүйнө чемпионатынын деңгээлинде Корея Опен 2010 эл аралык мелдеши өтүп, мында 50 өлкөнүн балбандары бүт сынашты. 57 кг салмакта кыргызстандык Ислам Шүкүров алгач бразилиялык жана Америка Кошмо Штаттарынын балбандарын артыкчылык менен утуп алган. Бирок Ислам баш байги үчүн америкалык атаандашына алдырып койду. Исламга күмүш байги ыйгарылды. Өлкөнүн тайквондо федерациясынын жетекчиси Канат Деркенбаевдин пикиринде, калыстар америкалык балбанга тартып коюп, Ислам Шүкүровдун 3 упайы эске алынбай калган. 16 сентябрда Польшанын борбору Варшавада жаштар арасында 4-Азиянын атайын спорт оюндары башталды. Спорт адиси Канат Арпачиевдин айтымында Кыргызстандын майып спортчуларын өлкөнүн атайын олимпиада комитетинин жетекчиси Канат Мамбеталиев баштап барды.
Тренер болуп Ергаев Шамил кетти, анан спортсмендерден Рустам Кадыров, Максим Сахнов, Сабиржан Мухмед Рахимов жана Нурбек уулу адилеттер кетишти,
деди Канат Арпачиев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктап жатабыз. Программаны Прагада студияда мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Кечиңиз кошо улансын, саламатта калыңыз.
Thank you.